ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі кілька протестів в центрі Києва одночасно. Наболіло чи чітко скоординована і спланована акція?
Всі ці акції мали початися ще в жовтні. Щодо цього був злив інформації від окремих депутатів, а пік протестів планується до річниці початку Майдану.
І комітет в Об'єднаних Націях планує розглянути проєкт резолюції «Ситуація з правами людини в Криму», ініційованого Україною.
Річ іде про грубих нарушеннях прав чоловіка на окупованій території в Криму. В числі требувань пуск міжнародних організацій, моніторингових організацій, які могли б дати оцінку ситуації з правами чоловіка.
Про все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Сергій Драчук.
Добрий вечір. Верховна Рада України ухвалила президентський законопроект про повернення коштів ошуканим вкладникам. Перед цим заступник голови фракції блоку Петра Порошенка Ігор Кононенко висловлював вчора сподівання, що в разі ухвалення цього закону ошукані вкладники банків почнуть отримувати свої заощадження ще до нового року. Сьогодні в Києві проходили акції протесту, зокрема, саме й ошуканих банківських вкладників, про те, як це відбулося далі у «Свободі сьогодні». Тим часом у Національному банку України заявляють, що загострення політичної напруженості викликає нервозність також і на валютному ринку. Як повідомила прес-служба Нацбанку, на міжбанківський валютний ринок України цього тижня продовжує тиснути політична нестабільність, попри наявність сприятливих зовнішніх факторів. У Нацбанку зазначають, що подальша дестабілізація політичної ситуації загрожує розгойдуванням курсу гривні та відповідними негативними наслідками для економіки України. Адвокат затриманого у Криму громадянина України Дмитра Штиблікова Олександр Попков заявляє про перешкоджання його роботі з боку правоохоронних органів окупованого Росією півострова. За словами адвоката, він не має змоги ані ознайомитися з матеріалами справи, ані побачити самого підзахисного. Як сказав він в ефірі проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії», можливо, Штибліков давав свої свідчення під тиском. Федеральна служба безпеки Росії стверджує, що в окупованому Севастополі затримала так званих членів диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міністерства оборони України, що в Києві назвали фейком. Усіх трьох взяли під арешт на 2 місяці, один із них Дмитро Штибліков. Ще двоє – Олексій Бесарабов і Володимир Дудка. Син Дудки вже не виключав, що його батько теж міг свідчити під тиском. ФСБ Росії стверджує, що затримані призналися в підготовці диверсій. Обраний майбутній президент Молдови Ігор Додон відкинув свої попередні твердження, що домагатиметься скасування угоди про асоціацію між його країною і Європейським Союзом. На прес-конференції в Кишинеї він заявив, що не має наміру зміцнювати відносини Молдови з ЄС, а тільки хоче поліпшити її відносини з Росією. В Україні заступник голови адміністрації президента Костянтин Єлісєєв заявив, що Київ підтверджує готовність і надалі розбудовувати добросусідські відносини з Молдовою. Президент США Барак Обама заявив, що сильна і єдина Європа є на користь Сполученим Штатам, і Союз НАТО життєво важливий для інтересів США. Як сказав він, перебуваючи з візитом у Греції, і демократична, і республіканська адміністрації однаково визнають важливість НАТО для трансатлантичних відносин. Серед іншого, він повідомив про свої розмови з прем'єром Греції Алексісом Ципрасом. Ми також обговорювали необхідність зберегти санкції ЄС щодо Росії, доки не будуть повністю виконані Мінські угоди.
Такими були новини Радіо Свобода, які подав Сергій Драчук. Більше новин – radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
За повернення банківських вкладів та долар хоча б по 8 мітингували сьогодні в українській столиці з самого ранку. Йдеться про декілька одночасних акцій. Поліція нарахувала 6 тисяч учасників станом на післяобід, водночас повідомивши про вилучення у кількох людей зареєстрованої травматичної зброї. За словами соціологів та політичних експертів, про третій Майдан наразі не йдеться, але протестний потенціал в Україні все одно доволі високий, розповідає Анастасія Москвичова.
Центр Києва зранку перекрили через протести. Біля Верховної Ради мітингували кілька сотень людей з вимогою повернути свої банківські вклади.
Вкладчики банка Михайлівського вийшли на цей мітинг, тому що їм з текущих рахунків та депозитних рахунків не виплачують гроші. До 200 тисяч гривень. У деяких 20 тисяч, 15 тисяч гривень на щитах. І людям просто не виплачують гроші.
Каже учасник акції Олег Тучков. Окрім клієнтів Михайлівського, на пікет вийшли декілька інших ініціативних груп обманутих вкладників. Зокрема, Дельта-банку, Банку фінанси і кредит, VIB-банку, пояснює інший учасник Арсен Марінушкін.
Було прийнято рішення провести акцію протесту совместно, для того, щоб показати власті, що ми дійсно об'єднились, у нас є реальні шаги і реальні проекти для возврату наших збережень.
Паралельно, як повідомляли журналісти-очевидці, тут же відбувалась акція проти запланованих змін до законів щодо повноважень національної поліції. Приїхала й автівка з гучномовцями проти Пашинського. Під стінами Нацбанку тим часом тривав інший мітинг за відставку його очільниці Валерії Гонтаревої. Тут зранку було близько тисячі учасників. Не всі вони, однак, могли пояснити причину, що змусила їх вийти на вулиці. А деякі учасники прямо зізнались, що мітингують за гроші.
Ну, ось я казав, Балашову від 70 і, по-моєму, до 150. Ось так.
Всі ці акції мали початися ще в жовтні. Щодо цього був злив інформації від окремих депутатів, а пік протестів планується до річниці початку Майдану, зазначив у коментарі Радіо Свобода політтехнолог Тарас Березовець.
Ці акції носять явно проплачений характер, тому що справжні акції виглядають зовсім по-іншому, коли там з'являються особи відверто кримінальної зовнішності, студенти, бабушки. Це 100% ознаки так званих майдан-арбайтерів, люди, які професійно заробляють на участі в подібних організаціях, подібних мітингів. Соціальні мережі, особливо ВКонтакті, Фейсбук, рісніли оголошення на останній тиждень про найом людей. Навіть виставлялися розцінки, там, які складали в середньому близько 130-150 гривень за добу.
Такі мітинги, як сьогодні, можуть вилитися у постійні локальні протести, каже соціолог Ірина Бекешкіна.
З одного боку, є певний потенціал, який пов'язаний, по-перше, з отриманням нових платіжок, да, які сполучаються з електронним декларуванням. Тобто, з одного боку, жирують, з іншого боку, бідують. І є політичні сили, які зацікавлені в цих протестах, ну, перш за все, через те, що вони можуть привести до відставки уряду, влади і дострокових виборів. Ну, це насамперед Батьківщина, це опозиційний блок, партія там «За життя», яка теж має перспективу здолати 5% бар'єр, ну і інші.
Окрім того, за її словами, однією з форм гібридної війни буде спроба дестабілізувати ситуацію в Україні зсередини.
Але це зовсім не означає, що всі протести ініційовані Москвою. Але це теж буде. Але я думаю, що все-таки всі ці протести не приведуть до Майдану номер 3. Такого пориву немає.
Єдина сила, яка може організуватись достатньо для серйозних протестів, це учасники конфлікту на Сході. Але вони зараз не стануть діяти на підрив ситуації всередині власної країни, вважає військовий оглядач Юрій Бутусов. Про це журналіст написав у Фейсбук. Однак він не виключає, що ця позиція може змінитись. Реакція влади на ці мітинги незадовільна, вважає політолог Віктор Небоженко.
Вже той факт, що консультанти і совітники МВД пугають українців взривами, розстрілами і гибелью людей, це дуже-дуже напоминає предыдущую власть. Тобто глупость наших властей може зробити гораздо більше, ніж самі хитроумні плани Путіна.
За його словами, йдеться і про оголошення щодо викриття СБУ плану «Шатун» і про перекривання центру столиці напередодні новорічно-різдвяних свят. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Між тим, журналістам Радіо Свобода вдалося зафіксувати, як за гроші збирають людей на протестні акції у Києві. Йдеться про мітинг поблизу Національного банку України. Організатори мітингу, головною вимогою якого була відставка голови Нацбанку Валерії Гонтаревої, факт оплати заперечують. Детальніше про те, хто і як протестував сьогодні в Києві, розповість журналіст Радіо Свобода Левко Стек, який зараз на прямому зв'язку з київської студії. Левко, добрий вечір.
Добрий вечір.
Скажіть, будь ласка, чи правда те, що за участь в акціях нібито пропонували гроші, про що пише інтернет і соціальні мережі? Чи вдалося щось з'ясувати?
Ну, власне, нам вдалося знайти беззаперечні докази того, що дійсно частина мітингувальників на ці акції протесту перейшли за гроші. Ми перед початком цих акцій, власне, підготували таку невеличку спецоперацію. Було справді багато повідомлень в інтернеті про те, що шукають людей для масовки. Були вказані місця, де вони будуть збиратися, і ми прийшли туди, своїх людей під прикриттям спробували туди просочити, і нам це вдалося, і, власне, на відео, у нас на сайті можна це поглянути на ці кадри, є ці координатори, які, власне, збирають людей, в них є свої групи, там, по 10, по 20 чоловік, вони відповідають за них і згодом отримують для них оплату. Вони напряму розповідають про те, що один день роботи в них для протестних цих акцій коштує 125 гривень, а впродовж на цього тижня це щодня можна буде отримувати такі виплати. Робота не складна, достатньо просто стояти впродовж 5 годин біля будівлі Нацбанку. Можна просто так, а можна з прапорами, і, власне, в цьому і полягає вся суть їхньої роботи. Здебільшого, власне, ми спостерігали, що в таких групах сьогодні працювали люди похилого віку, це було, мабуть, відсотків 70-80, і трохи студентів. От, власне, це такі дві основні категорії, яких ми там побачили.
125 гривень, от те, що ви кажете, пропонували за участь в акціях щодня, це великі кошти? Що на них можна отак реально? 125 гривень, що це, про що йдеться? Що можна на них придбати? Чи...
Ну, кошти, звісно, зовсім незначні, але от сьогодні люди нам прямо на камеру говорили про те, що так, ми беремо ці гроші для того, щоб брати участь в протестних акціях, але іншої альтернативи у нас немає. Тобто, справді, ті, хто сьогодні там був, принаймні, частина з них, по них це можна було побачити по яких зовнішніх ознаках. Це справді люди, яким бракує коштів, які змушені таким чином підробляти і, власне, не соромляться про це говорити відкрито. І от не знаю, що власне штовхає цих людей, але очевидно, їх все більше і більше стає. Бо сьогодні ми, наприклад, бачили, що от в цьому мітингу, який був власне основною вимогою якого була відставка Валерії Гонтаревої з посади голови Нацбанку, там прийняла участь близько 1000 людей, тобто це велика кількість мітингувальників, і всі вони, власне, за такі незначні, здавалось би, кошти погодились впродовж 5 годин це на холоді стояти і вигукувати геть Гонтареву.
У мене ще одне питання останнє. Наскільки взагалі масовими були сьогоднішні ці акції в Києві? Бо різні дані щодо кількості учасників називають і поліція, і самі організатори. Як вам, от, поглядом вашим?
Треба ж зовсім таки... Знову ж таки, треба розуміти, що було кілька паралельних акцій, тому загальна картинка, вона могла видаватися такою дуже масовою, хоча, звісно, це були зовсім різні теми в кожної з політичних організацій. Ми там бачили безліч різних прапорів, були люди і біля Верховної Ради, і біля НБУ, і біля адміністрації президента. Найбільше, справді, було біля Нацбанку, і, як на мене, то в день там було близько 1000 людей, плюс-мінус кілька сотень, можливо. А що вони не здивувало значно більше, це кількість правоохоронців. Якщо вони не перевищували число мітингувальників, то кілька сотень там точно їх було. Були металошукачі, були паркани вибудовані, тобто незвичайні були заходи безпеки, оскільки йшлося напередодні про можливі провокації і було зроблено максимум для того, щоб їх не допустити. Були навіть собаки спеціально навчені. Знову ж таки, повторюся, металошукачі, був огляд на вході до тієї території, де відбувався мітинг. І справді безпрецедентно заходи безпеки, хоча, знову ж таки, мушу відзначити, що акції пройшли зовсім тихо, без якихось ексцесів, і поліцейські відверто сумували, скучали там на цих акціях.
Дуже дякую. Кореспондент Радіо Свобода Левко Стек на прямому зв'язку з студії Радіо Свобода у Києві. Ну, а наші кореспонденти із програми «Ваша свобода» запитали мешканців Києва, що вони думають про протести в центрі столиці і як до них ставляться. І ось, що почули.
Багато за ідеї, але багато проплачено.
Мовчаливо б'ють, терпіло. Не хочу бути терпілим. Тому прийшов сюди подивитися.
Я думаю, що це спланована акція влади. Випустити якийсь спад і зробити якісь дивіденди. Ну, може, зняти гонтарів під ці шуми.
Нічого удивительного. Люди хочуть повернути свої гроші. Це нормально.
Я пенсіонер. Чому я не маю вийти і висловити свою думку? Мирно, спокійно, без зброї. Так було в 4-му, так було в 13-му, 14-му, так і зараз буде.
Мені кажеться, що це які-то або Росія трошки допомагає, або Медведчук оці старає ті ж самі вести і оці.
Буду медленно, якщо
треба трошки потерпіти все.
Думка перехожих на вулицях столиці України в програмі «Свобода сьогодні». Верховна Рада закликала парламенти країн Європейського Союзу блокувати будівництво газогонів Російської Федерації в обхід України. Засудили і розширення доступу «Газпрому» до газогону «Опал». Таким чином Євросоюз порушує угоду про асоціацію, тож Україна планує оскаржувати це рішення, анонсували в Міністерстві закордонних справ України напередодні. Яна Полянська, докладніше.
Незважаючи на військову агресію з боку Росії, Україна залишається надійним партнером в питанні транспортування природного газу до Європейського Союзу. Тож Верховна Рада закликає європейських партнерів проявити солідарність у відповідь та не допускати енергетичних проєктів Кремля, що є політично вмотивованими. Така ухвалена парламентом постанова стала певним чином відповіддю на рішення Єврокомісії розширити доступ російського концерну «Газпром» до газогону «Опал», що його ухвалили наприкінці жовтня. Такий дозвіл суперечить стратегії енергетичної безпеки ЄС, заявила голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко.
Для України це будуть втрати близько 2 мільярдів доларів щороку. Такі подвійні стандарти, які застосовує Європейський Союз, коли «Газпрому» дозволяється порушувати європейські закони, він якраз говорить про те, що Європа заради короткострокових фінансових інтересів частки компаній західноєвропейських країн підриває верховенство права.
Протяжність «Опал» – 470 кілометрів. І це дозволяє транспортувати газ від німецької частини узбережжя Балтійського моря до кордону з Чехією. Він з'єднує газогін «Північний потік» зі споживачами російського газу в Східній і Центральній Європі в обхід України. «Газпром», найбільшим акціонером якого є російська держава, вже давно домагався від ЄС винятку з вимог третього енергопакету для газопроводу «Опал», 50% потужності якого раніше не використовувалось. Рішення Єврокомісії значною мірою задовольнило вимоги «Газпрому». Він зможе транспортувати до 10 додаткових мільярдів кубометрів газу до Євросоюзу територією Німеччини. 10-20% потужності газогону «Опал» мають бути зарезервовані для інших постачальників газу. Утім, якщо на них не буде попиту, «Газпром» може використовувати і їх. Це спрощує лобіювання Росією нового газопроводу «Північний потік-2», адже «Опал» дозволяє транспортувати російський газ далі, вглиб Європи, вважають експерти. У Міністерстві закордонних справ України вже заявили, що оскаржуватимуть таке рішення Євросоюзу. Про те, що воно не відповідає духові угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також договору про енергетичне співробітництво, висловився і президент Петро Порошенко під час телефонної розмови з комісаром ЄС Йоганнесом Ганом. Однак подібні звернення до Євросоюзу навряд матимуть успіх, вважає співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич. Адже Україна у своїх претензіях апелює до 274 статті Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, що передбачає взаємний облік сторонами потенціалу і можливостей енергетичної інфраструктури один одного.
Написано, що ЄС і Україна, в даному випадку Україна, як підписант угоди про асоціацію, мають узгоджувати свої інтереси, але жодних там інших більш конкретних якихось положень не існує. Якихось санкцій за неузгодження також не існує.
В цілому «Газпром» виконав угоди щодо доступу третіх осіб, каже Марунич. Далі це внутрішня справа Євросоюзу. Яна Полянська, Радіо Свобода.
У Москві суд постановив взяти під домашній арешт на 2 місяці міністра економічного розвитку Росії Олексія Улюкаєва. Улюкаєв був затриманий у ніч на 15 листопада. Проти нього порушено кримінальну справу за статтею «Одержання хабара в особливо великому розмірі». Про суть звинувачень і оцінках експертів – московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
За версією слідства, Олексій Улюкаєв вимагав хабару у представника компанії «Роснефть», очолюваної найближчим другом Путіна Ігорем Сечиним. 12 жовтня нинішнього року найбільша в Росії нафтова компанія «Роснефть» купила контрольний пакет акцій «Башнефть» за 330 мільярдів рублів. Торги не проводилися. У слідчому комітеті в зв'язку із затриманням Улюкаєва заявили, що законність операції з придбання «Роснефтю» акцій «Башнефть» ніким не заперечується, і сама вона не є предметом розслідування. А віце-президент «Роснефті» Михайло Леонтів назвав дії правоохоронних органів, що призвели до затримання Улюкаєва, блискучою роботою. Політолог, професор Інституту міжнародних відносин Валерій Соловей пов'язує затримання Улюкаєва з боротьбою всередині економічних і політичних еліт. А це, на його думку, негативно може позначитися на російській економіці.
Что касается ближайших последствий, ну, конечно, это посеет страх среди тех людей, которые заняты реальной экономикой.
Что стосується найближчих наслідків, звичайно, це посіє страх серед тих людей, які зайняті реальною економікою. Тому що, може, Улюкаєв і не користувався серед них великим авторитетом, ба більше він став притчею во язицях своїми заявами про дно, якого ми вже досягли. Він отримав прізвисько водолаза. Але, тим не менше, це все-таки знакова фігура. І це знакова подія.
Це все-таки знакова фігура, це знакове событие.
За даними Нової газети, в операції з розробки Улюкаєва брав найактивнішу участь начальник Служби безпеки Роснефті Олег Феоктістов, який до серпня 2016 року обіймав посаду першого заступника начальника одного з управлінь ФСБ. На думку політолога Дмитра Орішкіна, в боротьбі кланів представники силових структур виходять переможцями.
Це свідчить обострення боротьби за оскудіваючі істочники матеріальних ресурсів.
Це є свідченням загострення боротьби за джерела матеріальних ресурсів, які зменшуються. Загострюється внутрішньоелітний конфлікт, і в ньому посилюються окремо взяті групи силовиків і, зокрема, ФСБ. Ми бачимо, як у нас сідають по черзі люди з губернаторів, з МВС, з військових будівельників, з міністрів, з бізнесменів, але ніколи з ФСБ або з Національної гвардії.
Но никогда из ФСБ или из Национальной гвардии.
Олексій Улюкаєв на початку 90-х років входив в команду Єгора Гайдара. Був спочатку радником уряду Росії, потім займав в ньому помітні посади. В 2000-х він був заступником тодішнього міністра фінансів Олексія Кудріна, працював в Центральному банку. В останні роки Улюкаєв – міністр економічного розвитку Росії. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Вимоги Кремля до США зняти санкції, скоротити військову присутність у Європі чи відмінити список Магнітського досі виглядали деяким донкіхотством. Однак із приходом до Білого Дому у січні республіканця Дональда Трампа вони можуть бути виконані, хоча й частково і не без труднощів. Про те, що саме і як може бути змінено Трампом у політиці Сполучених Штатів щодо Москви, розповідає Віталій Єреміця.
Менше 2 тижнів до приголомшливої перемоги Дональда Трампа на виборах у США президент Росії Володимир Путін підписав закон про припинення угоди Москви із Вашингтоном щодо утилізації надлишкового збройового плутонію. Закон містив вимоги, аби американці припинили санкції та скоротили свою військову присутність у Східній Європі, однак виглядав, мов, донкіхотство, особливо по відношенню до адміністрації США, де панували демократи. Натомість перемога республіканця Трампа вселила росіянам оптимізм щодо того, що з новим главою Білого Дому можна буде спрацюватися. Різко критикований протягом своєї кампанії за свої симпатії до Володимира Путіна, Трамп пообіцяв потепління з Росією, щоправда, незрозумілим досі залишається те, чим саме він має намір торгувати із Путіним. Ось як Трамп може згорнути політику США періоду Барака Обами щодо Росії. По-перше, він вже заявив, що вивчить можливості визнання російських посягань на Крим і скасування санкцій. З огляду на те, що ці санкції були впроваджені, так би мовити, одним розчерком пера Обами і не вимагали дій Конгресу США, Трамп міг би їх легко скасувати вже першого дня перебування у Білому домі. Однак це, кажуть аналітики, викличе широке обурення серед американських законодавців, включно із багатьма впливовими політиками із його власної партії. А критики Трампа отримують нові підстави зображати його як ставленика Кремля, як раніше про це заявляв Роббі Мук, керівник виборчої кампанії Гіларі Клінтон.
We now need Donald Trump to explain to us the extent to which
нам потрібні пояснення Дональда Трампа, наскільки рука Кремля бере участь у його кампанії. Є мережа фінансових інтересів. Тож виникає питання, чи Трамп не є просто кремлівською маріонеткою.
Donald Trump himself is just a puppet for the Kremlin.
Навіть якщо припустити, що Трампу таки вдасться укласти з Росією якусь велику домовленість, то дуже малоймовірно те, що можлива відміна санкцій буде здійснена без того, аби Москва за це щось дала взамін. Ще менше можливостей буде у Трампа скасувати підписаний у 2012 році так званий список Магнітського, акт, ухвалений не лише Обамою, а й двома палатами Конгресу, і який вніс до чорного списку 39 осіб, причетних до смерті відомого юриста і правозахисника. У своєму новому законі Путін вимагає, щоб Вашингтон скоротив свою військову присутність у 9 країнах-союзницях НАТО в Східній Європі. Тому критика Альянсу з боку Трампа, вочевидь, у вухах багатьох кремлівських чиновників лунала, мов музика. Водночас на відкриті питання, рішення яких залежать від Росії, нині звертає увагу німецький міністр оборони Урсула фон дер Лейєн.
Для нас завжди добре продовжувати говорити з Росією. І абсолютно зрозуміло, що майбутній президент США також прагне до переговорів з нею. У цілому дуже важливо, що ми хочемо вирішувати проблеми разом з Росією, такі як боротьба із так званою ісламською державою. Водночас також важливо не забувати наші принципи, а це означає, що не можна порушувати міжнародне право. Відкритим питанням залишається анексія Криму та гібридна війна на сході України. Ми також не повинні забувати, що Росія несе гуманітарну відповідальність за Алеппо, де 250 тисяч людей перебувають під загрозою голодної смерти.
250 каже представник уряду Німеччини. Тим часом генсекретар НАТО Єнс Столтенберг нині заявив, що Трамп є фаном НАТО і виконуватиме американські зобов'язання перед Альянсом.
First of all, I think it is a very normal thing that President-elect Donald Trump speaks to.
Доволі нормальним є той факт, що новообраний президент США веде розмову зі світовими лідерами, включно із лідером Росії. Але сигналом з боку НАТО є те, що ми прагнемо діалогу з Росією, яка є і буде нашим найбільшим сусідом. І особливо, коли зростає напруження у відносинах, коли ми постали перед різноманітними викликами для безпеки, важливо підтримувати діалог і тримати відкритим канали політичних переговорів з Росією. Немає розбіжностей між потужною обороною та політичним діалогом.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, матеріалі Віталія Єреміці. Сьогодні о 23-й годині за Києвом у рамках засідання 3-го комітету Генеральної асамблеї ООН заплановане голосування щодо проекту резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна», ініційованого Києвом. У грудні резолюцію винесуть на голосування Генеральної асамблеї Об'єднаних Націй. В ефірі «Голосу Америки» лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв розповів, чого очікує від резолюції та Організації Об'єднаних Націй загалом.
Речь йде о грубих нарушеннях прав чоловіка на окупованій території в Криму. Це незаконні арести, обыски, незаконне викрадування і убійство людей, повне встановлення тоталітарного терористичного режиму в окупованій території. В числе требований пуск міжнародних організацій, моніторингових організацій, які могли б дати оцінку ситуації з правами чоловіка. Я думаю, що ця резолюція буде прийнята, а потім в грудні наступного місяця буде розглядатися на Генеральній асамблеї. Наша задача в тому, щоб как можно больше стран поддержали эту резолюцию. Хотя, понимаем, есть страны, которые в той или иной мере зависимы от Российской Федерации. Есть страны, где ситуация с правами человека наподобие той, что в Крыму, ну, скажем, Северную Корею. Трудно допустить, что она поддержит нашу резолюцию. Но большинство стран, которые, скажем, не хотят конфронтации или ухудшения отношений с Россией, видимо, просто воздержатся.
Что миссия ООН в Украине запрацює, якою, вы думаете, будет склад ее и формат работы? Что вы чекаете от этой миссии?
Ну, вообще, до настоящего времени, с момента оккупации, а сегодня 659-й день оккупации, свободных таких миссии на территории, оккупированную территорию, как правило, не допускали. Или допускали такие группы, такие делегации, которые, ну, с которыми была заранее договоренность о том, что они напишут благоприятные для Российской Федерации какие-то итоговые документы. Я не знаю, я очень, конечно, надеюсь, что все-таки миссия ООН будет допущена, но особой уверенности нет. И если эта миссия будет допущена, то там сценарий такой. Они встречаются, как правило, с представителями оккупационных властей, с некоторыми коллаборантами, которые рассказывают о том, как счастливо живут сейчас в оккупированной территории. А высказать иную точку зрения там очень опасно. Поэтому там придется очень, наверное, скрупулезно работать. И это работа не одного, двух, трех дней.
лідер кримсько-татарського народу, депутат українського парламенту Мустафа Джемілєв, який зараз перебуває у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Нагадаю, що станом на сьогодні співавторами проєкту резолюції є 41 держава-член Організації Об'єднаних Націй. Одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Історична свобода» з Дмитром Шурхолом. Тема передачі – листопад 1918-го. Федерація з Росією чи антигетьманське повстання. Гості – історики Павло Гайнижник та Михайло Ковальчук.
Як політики впливають на історію, а історія формує політиків. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Ну а наша програма добігає кінця. Це була програма «Свобода сьогодні». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом мені допомагала Юлія Сайко. На все добре.